Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 29 апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәүдә адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдә 2 урыс милләтчесе гаепле дип табылды. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең хисап сайлау җыенында шәһәр милли хәрәкәтенең икегә бүленү яки бөтенләй таркалу куркынычы туды. Тукай тууга 125 ел тулуны билгеләгәндә Татарстан мәдәният министрлыгы белән РСМнар берлеге арасында аңлашылмаган низах чыкты. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов республикада билгеле җәмәгать эшлеклеләре, фирка җитәкчеләре, журналистлар белән очрашты. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүриядә халык җомга намазыннан соң урамнарга чыкты. Иркутск өлкәсендә карлы буран нәтиҗәсендә 200-лек шәһәр һәм авыл утсыз калды. Лондонда шаһзадә Уильям белән Кейт Миддлтонның никахлашуын дөньяның 180 илендә 2 миллиардлап кеше карады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Сүриянең зур шәһәрләре урамнарына хакимиятләр өстәмә гаскәр һәм танклар чыгарды. Җомга намазларыннан соң халык хөкүмәткә ризасызлык белдереп урамга чыкты. Пикетчылар Башар Аль-Асадның президент урыныннан китүен, шулай ук икътисади һәм сәяси реформалар таләп итте. Соңгы атналарда дәвам иткән урам җыеннарына бүген илдә тыелган мөселман кардәшлеге төркеме дә кушылды. Хакимиятләр ризасызлык чараларын радикаль мөселманнар оештыра дип белдерә. Бүген Европа берлеге вәкилләре Дәмәшккә каршы чаралар турында фикер алыша. Тәкъдим ителгән чикләүләр арасында Европа берлегеннән Сүриягә ел саен бирелә торган 40 миллион еврлык ярдәмне туктату һәм Сүриянең кайбер рәсмиләренең Европа илләренә баруын тыю турындагылары да бар. Җомга көне Женевада Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокуклары шурасы ачылды. Анда Сүриядәге вазгыять тикшерелә. Кушма Штатлар һәм аның Европадагы беректәшләре Сүриядә йөзләрчә демонстрантның үтерелүен тикшерергә чакыра. Иркутск өлкәсендә карлы буран нәтиҗәсендә 200-лек шәһәр авыл электр энергиясез калды. Иң авыр хәлдә үзләренең энергия чыганагы булмаган хастаханәләрдә, аерым алганда 500-дән артык кеше яткан Александровка авылы психик авырулар хастаханәсендә дип хәбәр ителә. Электрны ялгау әлегә мөмкин түгел. Кар иемнәр аркасында коткаручылар тиешле урыннарга барып җитә алмый. Төбәктә электр энергиясен тулысынча кайтару өчен 5 тәүлек вакыт кирәк булар дип фаразлана. Беларусның ике ватандашына 11 апрель метро тукталышында шартлау оештыруда гаепләү белдерелде. Шартлауда 14 кеше һәлак булып, 200-дән артыгы яраланган иде. Тикшерүчеләр гаепләнгән кешеләрнең исемнәрен атамады. Бары тик аларның икесенең дә 1986 елда туганын һәм чыгышлары белән Витебский шәһәреннән булганнары хәбәр ителә. Бу ике кешенең берсенә шулай ук 2005 елның 14 һәм 20 сентябрь көннәрендә булган ике шартлауны оештыруда да гаепләү белдерелгән. Баш прокурор урынбасары Андрей Швед тикшерү барышында шартлауны оештыруга тагын 4 кешенең катнашы булуы ачыкланды дип белдерде. Әлеге 4 кеше тагын башка террор гамәлләре әзерләгән булуы да шикләнелә. Япония премьер-министры Наото Канның атом иминлеге мәсьәләләре киңәшчесе Тосисо Косаку урыныннан китте. Токио университеты профессоры Косаку сүзләренә караганда, хөкүмәт 11 мартта булган җир тетрәү һәм су ташкынынан соң Фукусима атом станциясендә каза нәтиҗәләрен бетерү юллары турында аның киңәшләрен тыңламаган. Профессор Косаку хөкүмәт башлыгы киңәшчесе итеп 16 мартта билгеләнгән иде. Япониядә булган зур табигать казасында һәлак булган һәм югалганнарның саны 26 000 дип фаразлана. 150 меңләп кеше һәлакәт булган станция яныннан китәргә мәҗбүр булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кичә җәмәгать мәхкәмәсенең адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүчеләргә чыгарган хөкем карарын тикшерү 5 май көнне башланачак. Шул ук утырышта Маркелов белән Бабуровның үтерүдә гаепләнүчеләргә җәза билгеләнәчәк. Адвокат һәм журналист 2009 елның гыйнварында Мәскәүдә атып үтерелде. Кичә һөҗүм итүдә гаепләнгән Никита Тихонов һәм аңа ярдәм иткән Евгений Хасисқа хөкем карары чыгарылды. Тихоновка гомерлек төрмә, Хасисқа 20 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Шимбе 30 апрель көне Шаулыда мәктәпләрдә рус теле дәресләрен арттыруга багышланган урам җыены үтәчәк. Шундый ук чаралар 16 апрель көне Казанда һәм Уфада узган иде. Казанда рус мәдәнияте үзәге һәм татар телен мәктәпләрдә мәҗбүри укытуга каршы ата-аналар хәрәкәте үткәргән бу каршылык чарасында рус телен күбрәк укытыгыз, татар теле белән балалар башын катырмагыз кебек шигарьләр яңгырады. Бу җыен белән бер үк вакытта аннан 100 метр читтәрәк татар теле һәм мәктәбен яклап белдерүләр яңгырады. Казан һәм Шаулы татар иҗтимагый үзәкләре Кирмән янында үз чарасын үткәрде. Татарстанда татар, Башкортстанда башкорт телен мәҗбүри укытуга каршы хатлар һәм резолюция ике республиканың президентларына, Русия президентына, шулай ук Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызловка һәм баш прокурор Юрий Чайка җибәрелде. Шахзада Уильям белән Кейт Миддлтонның никахлашу уңайыннан Британия бүген ял итә. Инде гасыр туе дип аталган бу никахны дөньяның 180 илендә телевидение һәм интернеттан 2 миллиардлап кеше карады. Кейт белән Кэлешкә 28 яш. Яшьләр Эдинбург университетында танышкан, икесе дә сәнгать тарихын укыган. Соңгы 2 елда Шахзада хәрби академия тәмамлап, Уэльстә хәрби һава базасында буралык очучысы булып хезмәт итә. Яшьләр инде 2 ел бергә тора. Вестминстер чиркәвенә никахлашуга 2 меңләп кунак чакырылган иде. Алар арасында Европа патшалыкларыннан кунаклар, министрлар, кияу һәм кәләшнең дуслары гына түгел, шулай ук танылган артистлар, сәхнә һәм спорт йолдызлары бар иде. Чиркәүдә никахлашудан соң кияу белән кәләш патша бикә гвардиясе атлар җигелгән арбага утырып, Бакингхэм сарайына китте. Оныгының туе уңайыннан сарайда патша бикә 650 кунак өчен мәҗлес оештырды. Кичен сарайда яшьләр бәйрәм итә. Уильям белән Кейтның туена игътибар бик зур. Кейт гади гаиләдән. Ул киләчәктә патша бикәдә булырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тукайның тууына 125 ел тулуны билгеләгәндә Татарстан мәдәният министрлыгы белән рәссамнар берлеге арасында аңлашылмаган низах чыкты. Түбән Кама татар исемәре үзәгенең хисап сайлау җыенында шәһәр милли хәрәкәтенең икегә бүленү яки бөтенләй таркалу куркынычы туды. Бу һәм башка темаларга адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдә ике урыс милләтчесенең гаепләнүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Мәскәүдә адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдә ике урыс милләтчесен гаепле дип карар чыгаруына кеше хукукларын яклаучылар Русиядә бик сирәк була торган хәл дип атады. Җәмәгать утырышчыларының күпчелеге Никита Тихонов һәм Евгений Хасисның гаебе дәлилләнгән дип санауын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әлеге шау-шу тудырган эшкә ниһаят нокта куела төсле. Атна кич җәмәгать утырышчыларының 12-нең 8-е Русский образ журналын оештыручы Никита Тихонов һәм Евгений Хасисны, хук яклаучы адвокат Станислав Маркелов һәм Новая газетаның штаттан тыш эшләүче журналисты Анастасия Бабурованы үтерүдә гаепле дип тапты. Бу эш нигезендә җәмәгать утырышчыларының үз арасында да аңлашылмаучанлык туган булса кирәк, чөнки аларның киңәшләшүенә 3 сәгать вакыт китте. Ахыр чиктә аларның күпчелеге Тихонов белән Хасисның гаебе дәлилләнгән дигән нәтиҗәгә килде. Гаепләнүчеләр үзләре бу карар белән килешмәде. Алар үтә милләтчел карашлы булуларын кире какмаса да, гаепле булуларын танымады. Билгеле булганча, моннан 2 ел элек Мәскәү үзәгендә КП көндез матбугат чарашуыннан чыккан Маркелов һәм аннан интервью алырга дип адвокат белән барган Бабурованы атып үтерәләр. Тикшерү башланганда ук бу җинаятьтә үтә милләтчеләрнең эзе булырга мөмкинлеге әйтелә. Чөнки Маркелов нигездә үтә милләтчеләргә каршы мәхкәмә эшләрендә катнашып килә. 2006 елны антифашист Александр Рюхинны үтерүдә шикләнелгән Тихоновның эзенә тиз төшәләр. Нәтиҗәдә тикшерү 29 яшьлек Никита Тихонов җинаятьне башкаручы, ә 24 яшьлек Евгений Хасис адвокат Станислав Маркелов артыннан күзәтеп торучы булган дип тапты. Бабурованы исә җинаятьчене танырга мөмкин дигән карардан чыгып үтерүләре әйтелде. Маркелов Русиядә үтерелгән кеше хукларын яклаучыларның чираттагысы булды. Бу исемлектә 2006 елның октябрендә үтерелгән журналист Анна Политковская, 2009 елның июлендә Чечнядә атып үтерелгән мемориал кеше хукларын яклау оешмасы вәкиле Наталья Стимирова бар. Кеше хукларын яклаучылар бу өлкәдәге күп кенә җинаятьләр ачылмый калган Русиядә Маркелов белән Бабурованы үтерүдә гаепләрне табу зур казаныш дип бәяләде. Мемориал кеше хукларын яклау оешмасы җитәкчесе Олег Орлов: "Без бүген ниндидер читтәге түгел, ә чын җинаятьчеләрнең хөкем ителүен күрәбез", диде. Ләкин мәхкәмә эшләре алай шымагына бармады. Җәмәгать утырышларының берсе аңа басым ясауны әйтеп, мәхкәмә эше тәмамланганда гына коллегиядан китүен белдерде. Азатлык радиосының урыс редакциясыннан Марьяна Тарачешникова атна ки җәмәгать утырышларының бары 2 тапкыр киңәшләшкәч кенә карарга килүен әйтте. Беренче тапкыр хәким аларның нәтиҗәсен аңлашылмый торган дип тапкан. Икенче карар бары кичен сәгать 10 тулганда гына чыгарылган.
Кроме всего прочего, коллегия дважды выходила из совещательной комнаты.
Моннан тыш тагын коллеги 2 тапкыр мәхкәмә узучы залдан чыкты. Беренче тапкыр сорауларны ачыклау өчен, ә икенче тапкыр инде әзер карар белән. Шул ук вакытта ул мәхкәмә рәисе тарафыннан кабул ителмәде. Хәким Александр Замашнюк карарның язылышына тиешсезлекләр булуын әйтте, ди Тарачешникова.
На нарушение в оформлении вердикта.
Тихоновның адвокаты аның яклаучысына гомерлек төрмә янарга мөмкинлеген әйтә. Хасисны исә 20 елга ирегенә мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Ахыргы карарны исә хөкемдар 5 май көнне игълан итәчәк.
Никита Тихонов һәм Евгений Хасисны хөкем итү турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Тукайның тууына 125 ел тулуына билгеләгәндә, Татарстан мәдәният министрлыгы белән рәссамнар берлеге арасында аңлашылмаган низах барлыгы ачыкланды. Рәссамнар Тукайның 125 еллыгына үзләренә эш кушылмауына зарлана. Министрлык башта ясасыннар, аннан сатып алыныр дип белдерә. Шулай ук рәссамнарның эшләре юбилей чаралары вакытында күрсәтелмәгән. Рәссамнар алдан юбилейга һәдиәләр ясарга тәкъдим итсә дә, министрлык моны да хупламаган. Нойлылан әлеге проблемага җавап эзләп, ирекле иҗатчыларны да министрлык вәкилендә һәм шулай ук берлек җитәкчесендә тыңлады.
Татарстан рәссамнар берлегенең Тукайның 125 еллыгына багышланган күргәзмәсе тантананың икенче көнендә 27 апрельдә ачылды. Эш узган, бәлешнең тәме киткән иде инде. Күргәзмәне ачуга 30лап кына кеше җыелу, рәсмиләрдән берәүнең дә булмавы һәм Тукайга багышланган берничә рәсем генә эленү чарага җыелганнарның кәефләрен бөтенләй карды. Сынлы сәнгать музее мөдире Розалия Нургалиева күргәзмә ачылганчы рәсемнәрне карап чыгып, иләк аша үткәргәндә җыелган эшләрнең хәйранын төшереп калдырганын әйтә. Бу улы бәйрәмгә түгел, ә гади күргәзмәгә куеп булмастайлары да бар иде, ди ул. Республиканың рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гимаев күргәзмәгә җиренә җитешеп бетмәгән рәсемнәр эленүдә хөкүмәтне гаепләде. Гомумән, берлеккә акчаның бик аз тамызуларын дәүләтнең рәссамнарга алдан акча биреп эш кушмавын да әйтте. Тукайның моңа кадәр үткән юбилейларына хөкүмәт алдан акча биреп, күренекле рәссамнарга эш куша торган булган.
Тын заказлар булган картина бөтенесен музейларда хәдер. Матур-матур элеп торалар, халык та, туристлар да карап жүрәләр. Мин куркалар икән менә хәдер министерстволар заказлар бирү өчен.
Шулай да Гимаев бу хакта Тукайның 125 еллыгына әзерләнә башлаганда министрлыкта сүз күтәргән булган. Мәдәният министрлыгының музейлар бүлеге җитәкчесе Лилия Саттарова юбилейга әзерлек барганда рәссамнардан бернинди теләк үтенеч килмәвен белдерә. Берлекнең әлеге күргәзмәсе турында рәссамнар беркемгә дә хәбәр итмәгән. Шуңа күрә министрлык планга да кертмәгән. Кушып ясатуга килгәндә исә Саттарова совет заманнары күптән кенлеген хәзерге канунларның рәссамнарга алдан акча бирүне тыйганлыгын әйтә.
У нас 94-й закон. Сейчас мы покупаем
95-нче канун нигезендә без хәзер әзер әсәрләрне сатып алабыз. Канунлар үзгәрде, әмма сәнгатьнең сыйфатын акча белән бәйләү миңа калса дөрес түгел. Әгәр сәнгати әсәр ясалса, без аны сатып алачакбыз.
Тоже мне кажется, это неправильно. То есть если есть искусство, мы его закупим.
Сынлы сәнгать музее мөдире Розалия Нургалиева исә юбилейга акча бүлгәндә рәссамнарга да бирергә кирәк иде дигән карашта.
Заказы к юбилею Тукая у театралов были. Они театр создавали театральный спектакль.
Олар театральный спектакль ургуйды. Жир бию ансамблинады, хэм тоган куплерге эш кушылды.
Мы рэсэмнар шитте
колды. Билэсэз мэн, элэк зур эштэлэкэ рэсэмнар ясалган икэн. Якупов узэнэн зур рэсэмэн 5-6 ил ясаганды. Бу эш бик тулэвлэй. Мондэй зур рэсэмнар бэзэн музэйларда колсэн үшэн хазэргэ рэсэмнарга эш кушу керэ.
У нас музеи осили такие жанровые произведения современных художников. Все равно можно было бы сделать заказ.
Тукай иҗатына бик күп рәсемнәрен багышлаган күренекле рәссам Фәридә Хәсиянова Русияның нинди генә кануннары, нинди генә күрсәтмәләре булмасын, иҗатка һәр вакыт ярдәм булырга тиеш дигән карашта.
Менә мин үземне генә әйтәм. Менә мин 3 ел ясадым үземнең әсәремне. У инде посвящение Тукаю дигән, туган тел җыры дигән исеме ул әсәрнең. Мин югыйсә 3 ел бер тиенсез дә эшләдем бит әле. Анысы да мөмкин. Ну, яхшы, мин олы хатын, инде признанный художник диербез. А менә яшьләр бар. Ул бит аның бит это холст, подрамник, кисти, набор красок. Шуңа күрә начать работу, где-то средняя цена 5000 средств нужно.
Бала үстерүче яш рәссам гаиләсенә бу 5000 дә зур акча булып тора. Шуңа күрә Татарстанның яш һәм өлкән рәссамнары беренче чиратта тамак туйдыру өчен тырыша. Тирән эчтәлекле, зур күләмле әсәрләргә тотыну мөмкинлеге булмаганга, тиз генә табигать күренешләре һәм базар сыраган рәсемнәр ясап сата. Дөрес, Тукайның 125 еллыгы уңайыннан тирән фәлсәфи эчтәлектә иҗат ителгән рәсемнәр бөтенләй ясалмады түгел ясалды. Татарстан халык рәссамы Шамил Шәйдуллин үзенең башка бөтен эшен ташлап, бер елдан артык иҗат иткән рәсемнәрен берлек оештырган күргәзмәгә алып килгән иде. Күргәзмәнең дәрәҗәсе һәм сыйфатына күңеленек рәнҗеп, ул эленгән рәсемнәрен кире алып, бу тамашаны кичекмичә ябарга кирәк дип әйтте. Шәйдуллин үзенең эш кисәктән торган фәлсәфи әсәрен «Жан ишендәге реквием» дип атаган. Әлеге рәсемнәр Тукайның дөньяга туган вакытын, аның мәңгелектән карашын һәм җирдәгеләрнең күңелләре караңгылануны сурәтләгән. Тукай бөтен эшен күңел аша үткәреп эшләгән, ди Шәйдуллин. Шуңа күрә бүгенге иҗатта нигә генә тотынсаң да күңел биреп башкарылган эшләрнең кими баруын әйтә. Әлеге күргәзмәнең барып чыкмавында ул берлекнең үзендә гаепле.
Союз ул шуңа төзелгәндә инде, чтоб какие-то идеи давать, поддерживать. Менә есть грампиш ел Тукайны. Ну ярый, договорлар юк инде. Рәсемнәр договорсыз да эшли. Ул аны үзе дә белә. Спустя рукава эшлиләр. Союз. Бер кем бер нәрсә кирәкми. Музейга да, союзга да. Союз эшләсә, мастерской актар ак. Элек мастерской машина белән эшлиләр, җыялар эшләр. Художниклар хәстәренә мастерство. Ә хәзер алар китеп утыралар, художниклар китерәде. Кем китерсен хәзер бөтенсе азабошын акча эшләргә? Менә Тукайның туган көне шуны да вакытында ашалмар. 27-сендә ачтылар. Бөтен ниләр үткәч инде.
Нургалиевада берлек җитәкчелеге рәссамнарны әйдәп бару, илһамландыру вазифаларын бөтенләй онытты ди. Әмма икенче яктан, Тукайның 125 еллыгында мәдәниятның әлеге зур тармагы рәсем сәнгате иҗатчылар эшләренә килгәндә күптән тапталып беткән әйберләрнең күрсәтелгәнлеген дә әйтә.
Там в Корстене выставили какое-то декоративно-прикладное искусство народное, да, которое выставляли уже 100 раз. Да, это не новые вещи, они не созданы специально к тукаевским дням. Они не посвящены Тукаю.
Корстенда халык иҗатына багышланган күргәзмәдә инде моңа кадәр дә күп-күп тапкырлар күрсәтелгән иде. Аларның Тукайның 125 еллыгына бернинди катнашы юк. Һәм бер нәрсә дә эшләнмәде дип президентның башын бутадылар. Шулай ук иске Казан фотолары пирамидадан тагын бик күп җирләргә куелган иде. Көлке бит бу. Рәссамнар Тукайга хәдиеләр эшлек дип тәкъдим итте. Өстәгеләр аны шулай ук хупламады. Дәүләтнең аңа акчасы табылмады. Юбилейда Канда, Мәскәүдә, пирамидада һәм башка җирләрдә күп-күп тапкыр күрсәтелгән әйберләр тәкъдим ителде. Тегендә монда ташып йөреп ул әйберләр нык таушалып беткән иде.
Вот. И показали то, что показывали и в Каннах, и в пирамиде, и в Москве. И вот туда-сюда перетасовывают одни и те же вещи. Они уже страшные эти вещи стали.
Юбилей вакытында булган чаралар ичендә Хәзинә сәнгать галереясендә ачылган күргәзмәне карау программага кермәүдә җитәкчеләрнең әлеге тармакны санга сугарга теләмәвен күрсәтеп тора. Хәзинәдә 25 апрельдә Тукай шигырьләренә 125 рәсем дигән күргәзмә ачылды. Аңа Казан, Уфа, Чаллы, Мәскәү, Петербург рәссамнары осталары эшләрен җибәргән. Алдан Тукайның 125 шигыры татар һәм рус телләрендә сайлап алынган һәм алар рәссамнарга тәкъдим ителгән булган. Иҗатчыларга алдан акча түләнмәгән. Алар күргәзмәдәге бу эшләре соңрак чыгачак белешмәлекләргә керү бәрабәренә ризалашкан. Кайбер рәссамнар хөкүмәтнең акчасы төрле рок фестивальләргә, шәһәр көнендә читтән кыйбатлы артистлар китерүгә һәм башка чараларга табыла, ә республиканың үз рәссамнарын илһамландырырга бирелми дип белдерә. Саттарова сүзләренчә, мәдәният министрлыгы ирекле рәссамнарга булай да кирәгеннән артык ярдәм итә. Күргәзмәләрен оештырган өчен акча алмый, сәнгать салоннарында эшләрен сатарга рөхсәт итә. Шулай да ул соңгы елларда кайбер рәссамнарның әзер рәсемнәре сатып алынганлыгын да әйтте. Кемнәрнең нинди эшләре, нинди сумнарга икәнен тәгаенләмәде. Әлеге исемлекне матбуатка чыгарсаң да була гына диде. Димәк, министрлык белән җылы мөнәсәбәттәгеләр дә бар. Римаев әле бүгенгә Татарстан рәссамнар мәктәбенең дә алар иҗатының көчле булуын әйтә. Төрле күргәзмәләрдә катнашу чит илләргә чыгу моңа мисал булып тора.
Тагын бер нәрсә юк, мәктәптән бер нәрсә калмый, аны да белмәйм. Ул киләчәктә без аны күрәбез. Ул булачак, менә шуны алар бармы, юкмы?
Хәсиянова исә рәссамнар берлеге белән министрлык уртак тел таба алмаганга, бүген иҗатка да, иҗатчыларга да зур зыян килә дип әйтә.
Татарстан мәдәният министрлыгы белән рәссамнар берлеге арасындагы низах турында Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге хисап сайлау җыены уздырды. Көн тәртибенә яңа рәистәшләр, яңа идарә сайлау куелган иде. Сайлау барышында шәһәр милли хәрәкәтенең икегә бүленү яки бөтенләй таркалу куркынычы да туды. Иҗтимагый үзәге утырышын Азатлык радиосы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгендә рәис буларак Халил Аёпов билгеле шәхес. Ул бу вазифаны 20 елдан артык башкара. Моннан бер ай чамасы элек әлеге оешма идарәсендә рәис мәсьәләсе күтәрелә. Моңа Халил Аюповның иҗтимагый эшчәнлеге кимү сәбәпче булган. Сайлау җыенын оештыручыларның берсе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәистәше Раиф Галиев үзенең чыгышында Халил әфәнде бездән аерылды. Ел сайын булырга тиешле җыеннар да узмый. Хатын-кызлар, яшьләр оешмалары төзү турында да сүз юк. Шәһәр шурасы депутаты буларак та Аюпов татар мәнфәгате өчен аз эшләде. Шуңа күрә бүгенге җыенга яңа рәистәшләр, яңа идарә өчен тавыш бирүне тәкъдим итәм, диде. Раиф әфәнде яңа рәистәшләр итеп Илдар Сайфуллинны, Наил Мөхияновны кирәк тапсалар дип үзен дә күрсәтте. Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисләре хакында сүз башлангач, Халил Аюповның Түбән Кама шурасына депутат булып, бердәм Русия Федерациясеннән сайлануы милли мәнфәгатьләрне сату, санга сукмау дип күрсәтелде. Шушы һәм башка гаепләүләргә җавап итеп, Халил Аюпов мондый фикер әйтте.
Һәм хәзерге һәм киләчәктә дә җаваплыктан ашырга, тайпыларга уйламыйм. Сез әйтәсез, ул Единая Россияныкы дип. Мин Единая Россия кешесе түгел, мин иҗтимагыйлык кешесе. Һәм бер кайда гына булсам да, шул иҗтимагыйлык милләтче статусын, милләтче мөһерен инде күтәреп йөрим һәм йөрәячәкмен, Аллаһ бирсә. Шуңа күрә мин рәислектән китәм дип үзем бу мәсьәлә күтәрмәдем. Һәм бүген дә итәм дип сезгә сүз әйтмим. Менә сез ничек хәл итәсез, шулай була. Әйінді үшілер кетіліміз екен, үшіліміз. Үшілер кетіліміше, егер де давай-давай керек-керек деп жүріміз екен, о, шула жүріміз.
Халил әфәнді милли қаракәттә азырақ үшілі башлауын таныды. Мұның сәбәплерін дә атады. Базарға, сатуға, шығарға мәжбур болуын да яшырмады. Татар иштимағы үзәге рәйстәші Раиф Ғалиев үз шығышында Түбән Камада милли тұрышының нашар болуына бұршылу білдірді. Мұңа мисаллар кетірді.
25-26-88 жылдан берлі дейін ерігі болып тағын мәжетлерімізді мүн ярым күші. Аллаху Субхана ва Тағала жоқ еткен халықлар арасына ғазиз халқымды кіртмәсін еді. Бүтін халық үшін, орысы татары барсы үшін экологиясы, социалия қол, башқа мәселелер бар. Ғазиз халқымыздың туған тілі біте, жәмәғат. Қойдыған ат келіп кірсен дәулет учреждениелерінде бүгін орысша сөйлесу. Туған тілімізді бір жерде құрмет етмейлер, білмейлер.
Ақсақаллар шурасы рәйісі Зирак Шихапов өзінің шығышында мұндай пікір айтты. Бірдәм Русия фиркасы Аша Айюпов мінбәр яулаған. Бу мінбәрні қолланырға керек. Ұзақ еллар матур ғына ішләді. Сойлауға аны да рәйістәш етіп тәқдим етем дейді. Шушы сөздерден соң жиын шақты дұлқынланды, бәхәсләр дә болып алды. Иттифақ фиркасы рәйісі Рауль Салахов Айюповның депутат болыр алдыннан кеңешләшуі кереклігін, хәзерге депутатлығы оңа жайсызлық тудыруын, Халил арқасында милли харакат іші ношарайуын әйтті. Рауль Салахов, әгер дә Халил Айюпов һәм яңа рәйістәшләріні сайлау ашық тауышқа қойыла икән, шәһәр милли харакаты икегә айырыла дигән белдіру ясады. Аннан соңғы шығышларда Халил Айюповны яңа рәйістәшләр исемлігіне кірту-кіртмәу турында бәхәсләр зур болды. Нәтиҗәдә, Түбән Камада милли харакатны тарқатмау мақсатыннан исемлеккә Халил Айюпов, Раиф Ғалиев, Илдар Сайфуллин рәйістәшләр итеп кертелде һәм ашық тауыш беру юлы белән қабул ителде. Әлеге жиында хакимият вәкиле буларак Марат Самиғуллин катнашты. Минем өчен барыбер, иҗтимагый үзәктә Айюповмы, Ғалиевмы, башкамы, ләкин бергәләп эшләгез. Икенчедән, 20-30 кеше җыелып, зурдан кубып, рәйстәшләр идарә сайлау турында сүз куйыртуы бик сәер күренә, диде хакимият кешесе. Җыен тәмамлангач, Азатлык хәбәрчесе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәйстәшләре Раиф Ғалиев, Илдар Сайфуллин һәм Халил Айюпов фикерләрен белде.
Әлхәмдүлиллә, без инде монда бер дустыбыз әйткәндәй консенсусқа келдек. Фикерләр төрле булды, но ул төрлелектә булырга тиеш, чөнки бер генә төрле сүз булса, бернинди хәрәкәт алга таба булмый. Ул урысча әйткәндә спорь рождается истина. Шуңа күрә иншаллах менә шушы составта эшләргә насип булсын. Эшләгән кешегә эшләргә эш даирәсе күп. Эшебез алда бик күп. Безгә инде эшләргә насип булсын. Аллаһ Таала гомерләр биреп, эшләребезнең нәтиҗәсен күрергә насип булсын.
Илдар әфәнде, сез инде менә яңа рәйстәшләрнең берсе, менә сездән инде фикерләр бүгенге җыеннан.
Бүгенге җыеннан мин канагат, без бүленмәдек. Чөнки бүтән төрле килеп чыкса, тавышка куйсак, без тавыш монда залдагылар бүленәләр ие, и татар иҗтимагый үзәге безнең кабатлы идрәй Казан хәмшәлле язмышын. Мин бик тә канагат, без бүленмәдек, сакланып калдык.
Менә сез әйттегез, әгәр менә шушы рәвешле җыен барса, тавыш бирү шулай барса инде, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге иртәгә үк бетәчәк дидегез. Сез моңа инанып әйттегезме менә?
Да, мин 20 елдан артык бу татар иҗтимагый үзәгендә, мин үзем дә шәхсән, әгәр дә шулай бүленсәк, мин килмидерем. Мин мәчеткә китәдерем, мин булай да мәчеттә. Но төп шуным юнышым мәчеттә генә буладыр инде.
Халил әфәндинең таңгы рәйс һәм рәйстәш инде сездә нинди тойгылар калды?
Мин җыелышның нәтиҗәсе белән канәгать. Бу җыелыш безнең эшебезгә активлаштыру өчен катализатор булыр дип ышанам.
Җыенда катнашучыларда эчке киеренкелек сизелде. Ләкин мәсьәләнең шулай хәл ителүеннән күпләр канәгать калды кебек.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең хисап сайлау җыенында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов республикада билгеле җәмәгать эшлеклеләре, фирка җитәкчеләре, журналистлар белән очрашты. Башкортстанның Бүрҗән районы үзәгендә хакимият башлыгы Ирек Зариповның вазифасыннан алынуын таләп итеп урам җыены үтте. Елның иң күп укылган китабы бәйгесендә татарча проза әсәрләре арасында Мөхәммәт Мәһдиевнең Сойланма әсәрләре җиңде. Бүген шулай ук сезгә Лондонда яшәп иҗат итүче Рауил Бухараев белән Тукай һәм татар әдәбияты турында әңгәмә тәкъдим итәбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Сүриянең зур шәһәрләр урамнарына хакимиятләр өстәмә гаскәр һәм танклар чыгарды. Җума намазларыннан соң халык хөкүмәткә ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Пикетчылар Башар Асадның президент урыныннан китүен, шулай ук икътисади һәм сәяси реформалар үткәрелүен таләп итә. Соңгы атналарда дәвам иткән урам җыеннарына бүген илдә тыелган мөселман кардәшлеге төркеме дә кушылды. Хакимиятләр ризасызлык чараларын радикаль мөселманнар оештыра дип белдерә. Европа берлеге вәкилләре һәм Женевада берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокуклары шурасы бүген Дәмәшкә каршы чикләүләр кертү турында фикер алышы. Иркутск өлкәсендә карлы буран нәтиҗәсендә 200ләп шәһәр авылы электр энергиясез калды. Иң авыр хәлдә үзләренең энергия чыганагы булмаган хастаханәләр, аерып алганда 500дән артык кеше яткан Александровка авылы психик авырулар хастаханәсе дип хәбәр ителә. Төбәктә электр энергиясен тулысынча кайтару өчен 5 тәүлек вакыт кирәк булар дип фаразлана. Беларусның ике ватандашына 11 апрель метро тукталышында шартлау оештыруда гаепләү белдерелде. Шартлауда 14 кеше халак булып, 200дән артыгы яраланды. Тикшерүчеләр гаепләнгән кешеләрнең исемнәрен атамады. Бары тик аларның икесенең дә 1986 елда туганын һәм чыгышлары белән Витебск шәһәреннән булганнарын хәбәр итте. Бу ике кешенең берсеннән шулай ук 2005 елның 14 һәм 15-22 сентябрь көннәрендә булган ике шартлауны оештыруда да гаепләнде. Япония премьер-министры Наото Канның атом иминлеге мәсьәләләре киңәшчесе Тосисо Косаку урыныннан китте. Токио университеты профессоры Косаку сүзләренә караганда, хөкүмәт 11 мартта булган җир тетрәве һәм су ташкынындан соң Фукусима атом станциясендә каза нәтиҗәләрен бетерү юллары турында аның киңәшләрен тыңламаган. Япониядә булган зур табигать казасында һәлак булган һәм югалганнарның саны 26 мең кеше дип фаразлана, 150 меңләп кеше һәлакәт булган станция яныннан китәргә мәҗбүр булган. Шаһзада Уильям белән Кейт Миддлтонның никахлашу уңайыннан Британия бүген ял итте. Инде гасыр туе дип аталган бу никахның никахны дөньяның 180 илендә телевидение һәм интернеттан 2 миллиардлап кеше караган. Кейт белән Кляшка 28 яшь, яшьләр Эдинбург университетында танышкан, икесе дә сәнгать тарихын укыган. Соңгы 2 елда Шаһзада хәрби академия тәмамлап, Уэльстә хәрби һава базасында баралык очучысы булып хезмәт итә. Яшьләр инде 2 ел бергә тора. Вестминстер чиркәвенә никахлашуга 2 меңләп кунак чакырылган иде. Кишин Бакингхам сараенда патша бикә оныгының туе уңайыннан 650 кунак өчен мәҗлес оештырды. Уильям белән Кейтның туена игътибар бик зур. Кейт гади гаиләдән. Ул киләчәктә патша бикә булырга мөмкин. Британ тәхетенә шулкадәр якын булган шаһзадәләрнең берсенең дә инде 350 ел кәләшне гади гаиләдән алганы булмаган. Күптән түгел патша бикә 1772 елдан бирле көчендә булган канун нигезендә оныгының өйләнүенә рәсми рөхсәт биргән фарман чыгарды. Бүгенге көндә кәләшнең католик динендә булуына шарт булып кала. Чыгышы алай ук мөһим түгел.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlyk.org сәхифәсеннән укый аласыз. Атна кич 28 апрельдә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республикада билгеле булган бер төркем җәмәгать эшлеклеләре, фирка җитәкчеләре, журналистлар белән очрашты. Җәмәгатьчелек белән хакимият диалогы дип аталган бу очрашуда хакимият вәкилләреннән тыш 20ләп кеше катнашты. Алар арасында Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев та бар иде.
3 сәгать буена барган әлеге шырашу Башкортстан президентының кереш сүзеннән шакырылган шәхесләрнең теге яисә бу проблемага кагылышлы фикерләре тәкъдимнәреннән һәм президентның ул тәкъдимләргә карата комментарийларыннан торды. Башкортстан президенты Хамитов үзенең чыгышында Башкортстанның узак еллар ябык режимда эшләгәнлеген билгеләде. Башка төрле фикергә, позицияларга тәнкыйтькә урын булмады диде ул. Яңа шартларга ишара ясап Мин тәнкыйтькә каршы түгел. Тәнкыйт булганда гына алга китеш, үсеш була дип белдерде.
Политика без дискуссии, критики это всё равно что спортсмен без тренировок. Он забывает жир, теряет форму. Поэтому я, конечно, не против критики. Это своеобразная форма тренировки нервной системы и, вообще говоря, дееспособности. Но наша большая беда в том, что мы любую критику воспринимаем как-то очень лично. И начинаются обиды. Это неправильно. Поэтому я хочу сказать, что критика обязательна в нашем обществе. Без этого нам продвигаться вперед просто нельзя.
Золда утырушыларга мөрәҗәгать итеп, Рустам Хамитов, мин җәмгыятьне, минем якынларга һәм каршыларга бүләргә теләмим. Республикадагы 4 миллион кешенең барысы өчен дә мин җаваплы диде.
Я не хочу делить общественность на военную и оппозиционную. И наша оппозиция, если можно так выразиться в кавычках, является во многом искусственной конструкцией. В том смысле, что она зачастую создается действиями самих властей, которые записывают в оппозицию или еще не конструктивную любого, хоть любого, кто хоть в чем-то с ними не согласен.
Мин бүген барыгызны да тыңлаячакмын, бернинде шикләүләр дә сезгә юк, диде ул.
Я хочу сказать, что сегодня мы с вами пойдем открытый разговор. Я с удовольствием послушаю мнение всех, кто захочет высказаться по любой теме, абсолютно по любой, запретов нет. И я хочу сказать, что наша с вами конечная цель – это построение справедливого демократического общества, в котором власть служит народу.
Әйтергә кирәк, чыгыш ясаучылар шактый дәрәҗәдә аты юлы белән дигәндәй республикада, районнарда түрәләрнең урлашуы, мал товарларына кысулары турында сөйләделәр.
Башкортстан президенты Рустам Хамитовның республикада билгеле җәмәгать эшлекләре, фирка җитәкчеләре, журналистлары белән очрашуында Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев катнашты.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Рустам Хәмитов Башкортстанда район хакимияте башлыкларын алмаштыруын дәвам итә. Әмма бу үзгәрешләр Бөрҗән районын 18 ел буе җитәкләгән Ирек Зариповны әлегә урап уза. Җомга көнне район үзәгендә халык хакимият башлыгының вазифасыннан алынуын таләп итеп урам җыенына чыкты. 1 майда Уфада да беренчә урам җыены узачак. Коммунистлар үзләренең протест чарасына иң күп халыкны җыячакларын әйтә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстанның Бөрҗән районы үзәге Сыпканғул авылында 29 апрель көнне район хакимияте башлыгы Ирек Зариповны эшеннән алуын таләп иткән зур митинг булып үтте. Район халкы хакимгә зур гаепләр ташлый. Бөрҗән районы Башкортстанның иң матур районнарының берсе. Ондагы табигать гүзәллеге чит илләрдән килгән кунакларда да соклану уята. Биредә урманнарга бай табигать тыюлыгы урнашкан, шүлгән таш мәгарәсе, данлыклы шулыкчылык, кыргый балкырты балыналу һәм башка сирәк үзенчәлекләре белән дә киң билгеле бу төбәк. Элекке елларда биредә урман хуҗалыгы ширкәтләре, авыл хуҗалыгы җитештерүенә караган тармаклар, кымыз, ит, сөт җитештерелеп сату яхшы оештырылган иде. Әмма соңгы елларда район халык хуҗалыгының барлык өлкәләрендә дә түбән тәгәри башлады. Әлбәттә, шундый ук күренеш бер-бер җирдә генә түгел, республиканың башка күп районнарында да күзәтелә. Элек гүрләп эшләгән şirketләр һәм колхоз совхозлар бүгенлеккә чыкты күп төбәкләрдә. Бу хәл әлбәттә инде Бирҗән районында урап үтмәде. Биредә хәлләр аеруча аянычлы дип белдерә район халкы. Һәм бүтән гаеп районга 18 ел буе җитәкчелек иткән Ирек Зариповта дип раслый. 29 апрельдә район үзәгендә үткән митингта да район башлыгына карата кискен гаепләр ташланды. Элекке елларда районда югары вазифалар биләгән, ә бүгенге көндә лаеклы ялда булган Тимиргали Ямгурсин урам җыены тәмамлангач, Азатлык радиосына телефон аша кайбер мәгълүматлар бирде. Республика матбугат чаралары безнең митинг турында барыбер мәгълүмат бирмәячәк. Шуңа күрә дә Азатлык радиосы аша үзебезнең райондагы аянычлы хәлләр хакында җәмәгатьчелеккә җиткерәсебез килә. Бәлки республика президенты Рөстәм Хәмитов та безнең зур хәсрәтләребезне ишетер. Районның әлеге мөшкел хәленә җаныбыз әрнеди Тимиргали Ямгурсин.
Митингта 310 кеше катнашты. Сыгыш ягаучыларның бөтәһе лә район язмышына битараф булмалыгын һәм ни өчен район халкы ошондай һанауларга дусар ителгән дәре турында бәян иттеләр. Район башлыгы булып 18 ел ултыру дәврендә Зарипов Ирек мөмкин тиклем булган кире эшләрне эшләп өлгерде. Ул халыкка хезмәт ит. Авыл хуҗалыгы, икътисад, урман эшкәртү, сәнәгате, унитар предприятиялар һәм башка оешмалар банкротлыкка барып җитеп, юкка чыктылар. Районда шул аркала эшсезлек көчәйде. Районда 30-35% хезмәткә яраклы кешеләр авылда бүген эшче. Халыктың яшәү рәвеше көн итмеше бигрәк тә нык кискенләште һәм авырлашты. Районның үз килеме елдан-ел түбән кала килә. 15-16% кына районның үз килемен тәшкил итә. 85-86% публика бирә. Бирҗән агасы вахши дәрсә 40 кылу бүтүп 40 өстендә. Яш семьяларга даже бүген үй халы өчен яраклы агас калманы дип. Йер һәм мөлкәт мәсьәләләре кискен тора. Халык бай йерләрен үзләштереп ала алмай интегә. Бага карта булып Зариповтың администрацияга тора. Районның ошондай хәлгә калуын инкар иткән Зариповты яклап килгән республика итәкчеләре лә юк түгел. Мәсәлән, президентыбызның аппараты итәкчесенең урынбасары Пшелинцев 28 апрель районга килеп, митинг үткәрмәгез, без Зариповты әле эшеннән бушатмайбыз дип халыктан көлеп кайтты. Шул ук вакытта митингларны оештыручы иптәшләрдән көлеп шуттар дип исем кушты. Әмма ләкин Бирҗән халкы хәзер барыһын да аңлай һәм уйлап эшләргә өйрәнде. Гаделлек касан булһала, өстенлек аласак дигән өмет тә яшай.
Бирҗән районы хакимияте башлыгының хилаф эшләренә ризасызлык белдереп каршылык чарасын оештыручылар алдагы атналарда да шундый урам җыеннарын үткәрергә ниятле ди Тимиргали Ямгурсин. Район хакимының баш-баштаклыкларына түзәр әмел калмады. Ирек Зариповны вазифасыннан төшергәнче, район халкы аңа карата үзенең катгый мөнәсәбәтен төрле чаралар белән белдерәчәк ди Тимиргали Ямгурсин. Башкортстанга президент итеп узган елда Рөстәм Хәмитов билгеләнгәч, республиканың 20-дән артык районының һәм шәһәренең хакимият башлыклары алмаштырылды. Аларның барысы да диярлек үз урыннарыннан төрле гаепләр нәтиҗәсендә алынды. Күп очракта үз вазифаларын шәхси максатларда файдалануда, миллионнарча сумны үзләштерүдә һәм бюджет акчаларын тиешсез куллануда гаепләнде алар. Беренчә кешегә җинаять эшләре каралып, аларга шартлы рәвештә хөкем карары да чыгарылды. Әле республика президенты Рөстәм Хәмитов 28 апрель көнне Уфада кеше хокукларын яклаучылар һәм төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән очрашуда да хакимият башлыкларын алмаштыру дәвам итәчәген ышандырды. Шул арада 29 апрель көнне Сибай шәһәренә һәм Кырмыскалы районына яңа хакимнәр тәгаенләнде. Якын арада тагын берничә районның хакимнәре эшләреннән бушатылачак. Аларның эшчәнлеген республика хисап тикшерү палаты тикшереп күп хилафлыклар тапкан. Хәзер президентның фәрманы гына көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Әлшәй районындагы бер хуҗалыкта сыерлар, үгезләр һәм атлар бруцеллез авыру йоктырган. Нәтиҗәдә 200-дән артык малны чалганнар һәм аларның итен халыкка сату тыелган. Bu şırakta şunısı da yanlışlı. Әлігі шерлі тірліклерден, оларыны қараушы малшыларда зиян көрген. Фермадағы 12 тірлікшіге де Брюсселе шері еққан. Бұ хақта Башқырстан вице-премьері Федус Ямалтинов мақсус ұйыштырылған кеңешмеде білдірді. Республиканың эпидемияға қаршы санитар комиссиясы отырышында Федус Ямалтинов әлігі үшірақ бойынша республиканың башқа түбекләрі қожалықларында да тексерулер ұйыштыруға қушты. Әлшей районында малларының шир йықтыруы шиттен кетірілген тірліклерден болған. Былтыр районының нұр көмек қожалығына Қолмақстаннан ветеринар тексерулерсізгіне 9 үгіз сатып алып қайтарыла. Шыннан соң бередегі барлық тірліклер һәм 12 мал қараушы бруцеллез ширін йықтыра. Башқұртстан Республикасы бойынша Роспотребнадзор идарәсі жетекшісі Роберт Такаев сөзлерінше, тірлікшілер ел сайын ұйыстырыла тұрған медицина тексеруін өтмеген, һәм шәхси гигиена таләпләрен үтәмәгән, һәм бу да шир йоқтыруга сәбәпче булган. Хәзер барлык малчылар да табиблар күзәтүе астында һәм тиешле дәвалану үтә. Фермадагы барлык мал туарда шалынган, аларның ите техник максатларда гына кулланылачак дип ышандырды Роберт Такаев.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика халкын 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлады. Коммунистлар һәм хөнәр берлекләре 1 май көнне Уфада зур урам җыены оештыра. Бу көннәрдә Уфада иминлек чаралары да көчәйтелде. Аеруча башкаланың үзәк урамнары кисешкән урыннарда да зур мәйданнар янында полиция хезмәткәрләре саны бермә-бер артты. Күп җирдә полиция машиналары шулай ук бер-бер хәл булса дигән уйдан чыгып тор инде сакка куелган. Моны күпләр һәр елдагыча май бәйрәмнәре җитү белән бәйләп аңлата. 1 май көнне коммунистлар да, Хөнәр берлекләре федерациясы да Уфадагы Ленин мәйданында үзләренең аерым-аерым урам җыеннарын оештыра. Шулай ук бу җыеннарда татар милли оешмалары вәкилләре дә катнашачак дип белдерелде. Коммунистлар фирқасының Башкортстан төбәк бүлеге 1 май көнне иң күп катнашучыны җыячагын алдан ук хәбәр итеп куйды. Коммунистлар ил президентына, хөкүмәтенә, шулай ук республика җитәкчелегенә мөрәҗәгатьләр дә әзерләгән. Ул мөрәҗәгатьләрнең үлгеләре эчтәлеге урам җыены барышында бәян ителәчәк һәм кабул ителәчәк. Бәйрәм кәефе булсын өчен Уфа шәһәр хакимияте дә үз чиратында төрле мәдәни һәм спорт чаралары оештыра. Берничә мәйданда концертлар булачак. Яшь талантлар катнашлыгындагы тамашалар көн үзен дәвам итәчәк. Шулай ук 1 май көнне Уфадагы фонтаннар да эшли башлый. Фонтаннар парады дип аталган бу программада тантаналы төс алачак. Алар янында да концертлар булачак әйтелде. Иң зур тамаша Уфаның Салават Юлаев һәйкәле янындагы мәйданда булыр дип көтелә. Кемдер Уфада калып мәдәни программалар карап хушланса, бәйрәм уңаеннан игълан ителгән 3 көн рәттән ял итү көннәре шәһәр янында бакчалары булган һәм туган якларында әти-әниләре, туганнары булган кешеләргә язгы бакча эшләрендә тир түгү алдагы уңышка нигез салу фурсаты да бирә. Бу көннәрдә Башкортстанда җылылык 20 дәрәҗәгә җитә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлык радиосы.
2009 елның иң күп укылган китабы бәйгесендә татарча проза әсәрләре арасында Мөхәммәт Мәһдиевнең Сайланма әсәрләре җиңде. 29 апрель көнне Казанда Милли китапханәдә ел китабы бәйгесендә җиңүчеләр игълан ителде. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Йомгаклар бәйгедә катнашкан 45 үзәкләштергән китапхана система нәтиҗәләренә карап чыгарылды. Иң күп укылган китап бәйгесендә рус һәм татар телендә балалар өчен язылган, русча чыгарылган барлыгы 114 әсәр катнашты дип хәбәр итә оештыручылар. Бу елның 7 апрелендә жюри бәйгегә нәтиҗә ясап, 2009 елда китап укучыларының нинди әсәрләрне күбрәк уку мәгълүматларына таянып, татарча проза, шигърият, балалар әдәбияты, рус телендәге әдәбият әсәрләр арасында аерым җиңүчеләр билгеләнде. Монда хөкүмәт ниндидер жюри түгел, укучылар үзләре хәл итә. Бу иң ирекле сайлау, диде әлеге бәйгене башлап җибәргән шагыйр депутат Рәзил Вәлиев.
Моны һәр кеше, һәр укучы китапханага кереп, шушы китапны алып укып карыйды. Әгәр дә күбрәк укыйлар, кемдер бер кемдә үзгәреш кертә алмый. Укыганнар икән, укыганнар. Нишләтә торганнар? Моңа өстәгә ел җитәкчеләр әйтә алмый, нишләр укыйсыз дип укыганнар, димәк, ул беренче урын алачак. Әм биылда шулай булды. Әм биылда конкурсның бер бик тә кызыклы үзенчәлеге бар. Башка елларда төрле авторлар, төрле стильдәге авторлар беренче урынга, икенче урынга, өченче урынга чыгыды. Бүген беренче урыннарга бик тә кызык шәхесләр чыкты.
Шулай итеп, татарча проза әсәрләре арасында укучылар аеруча Мөхәммәт Мәхдиевнең 5 томнан торган сайланма әсәрләрен яратып укыган. Бу автор беренче урында. Икенче урында Зифа Кадырованың Көтүп алынган тормыш китабы тора. Хәлисә Ширмәннең Язмыштан юкла узмыш дигән әсәре сорау ягыннан 3-нче урынны били. Китапханәләргә килүчеләр шигырьләрне дә яратып укый икән. Гамил Афзалның Рәхмәт әсәре аеруча күп тапкыр алынган. Мөхәммәт Мирзаның Әдәм баласы җыентыгы 2-нче урында тора. Радив Гаташның 3 томнан торган сайланма әсәрләре дә укучылар игътибарын җәлеп иткән. Бүләкне тапшыру тантанасында катнашкан шагыйрь Радив Гаташ бүген бик бәхетле булуын һәм электрон китапханәләрдә түгел, кагаз китап итеп китап киштәләрендә чыгуына өстенлек бирүен әйтте.
Мин үзем тормышта иң зур бәхетемне китап белән чүмне, китап укуымны саныйм. Менә шушы залда утырларбыз, мәкаләдә утырларбыз. Ә ул вакытта беребездә безнең китапларыбыз да китапханәләргә таралыр. Һәм Biz tarımda bahtırak oluruz deyip uygada getirmek ender. Mine bugün bu bahtırak gildi. Min ulim ki Tukay'da, Pushkin'da, Hoşkalar'da biz de nindir elektronlu kitaplarından çıkmağımız, çıkalmayız. Biz ucumuzda şu kulga tutup, mine şu güllerden de hoş içli, maturrak satyatlar uzatkan, Күңілімізге қайырлы, сәхифелері болған китапны оқтарып, оқып, күз деген үскен шығар.
Татарча балалар әдәбияты арасында Габдулла Тукайның Шүрәле әсәре 2009 елда бик күп тапкыр укылган булган, ул беренче урында тора. Балалар энциклопедиясының беренче китабы икенче урында, тарихчылар Фаяз Хуҗинның Колгали, Кылшариф Сөембикә әсәре, Гамирҗан Дәүләтшинның Борын-борын заманда әсәрләре популярлык ягыннан 3-нче урынга лаек булган. Укучыларның кызыксынуларын өйрәнүче әлеге бәйге инде 20 елдан артык үткәрелә икән. Бүгенге заманда мультимедия чыганаклар интернет өстенлек итсә дә, китап бер кайчан да бетмәячәк дип саный бәйгене оештыручы шагыйрь һәм депутат Рәзил Вәлиев. Кайбыштан килгән китапханәченең әйтүенә караганда, аларга елына уртача 1000 укучы килә. Китапларны пенсионерлар, мәктәп балалары, студентлар аеруча яратып укый икән.
Йыл китабы бәйгесе нәтиҗәләре белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Тукай турында без әле бик аз беләбез, ди әдип, публицист, тәрҗемәче, Лондонда яшәп иҗат итүче Рауил Бухараев. Ул бүген Азатлык радиосының Казан студиясендә кунак. Рауил Бухараев белән аның яңа китаплары һәм соңгы яңалыклары турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Азатлык студиясендә кунакта бик тә билгеле милләттәшебез Рауил әфәнде Бухараев, Лондонда яшәүче билгеле шәхес, Тукай премиясе лауреаты. Күптән түгел генә Тукай бәйрәме үтеп китте, шушы бәйрәмгә ул кайткан, ерак араларны якын итеп. Исәнмесез, Рауил әфәнде?
Исәнмесез, ассаламу алейкум.
Менә сезнең кайту ниндидер яңалыкларда алып килгән икән, Татарстанга ике китабыгы чыккан, шулай ук сез үзегез дә әйтәсезләр күптер.
Сүзләр бар инде, Аллаһка шөкер. Бу безнең бибез, бу бит шигырь бәйрәме, Тукай бәйрәменә бер көнне түгел, бу бит бөтен елыбыз Тукай елы. Шуңа күрә иң зур нәрсә эшләнгән иде бу вакытта. Без, алхамдулиллаһ, хәзер инде Тукайны инглизчәгә бөтен шигырьләрен тәрҗемә итеп бетердек. Хәзер китап турында уйлыйбыз, бәлки кискене китабында күрербез Лондонда. Менә шул инде иң зур хәбәр минем өчен. Башка нәрсәләр, чынлап та әйтәсез, ике китабым чыкты, Аллаһка шөкер, Петербургта чыкты, ул ике проза. Исемнәре дә берсе советские рассказы дип, ну, советчара хикәяләре инде. Хәзер бик күп ялган җир. Ә без ул чорда тордык, карасы да булды, агы да булды аның. Но минемчә, без мөселман кешеләр урта елда барырга тиеш.
Урысча.
Урысча. Икесе дә урысча, ә икенчесе башка бүлмәгә хатлар дигән. Урысчасы «Письма в другую комнату». Бу инде бик кызык, бик дәрәҗәле китап, чөнки бу ислам турында хатлар. нишек исламны мен аңлайм, нәрсә ул ислам минем өчен, һәм ислам культурасы, һәм ислам хисе. И бу китап нәрсәдән матур? Күптән инде хәзер тибез иллюстрацияле китаплар бездә юк, ә монда бик күп иллюстрация керде. Һәм махсус эшләнгән иллюстрациялар, аларны да безнең татар рәссамыбыз Искандер Нугманов исемле рәссам, ул хәзер Франциядә яши, анда профессор булып эшли. Ну һәрхәлдә минемчә бик матур, бик гүзәл рәссамнар эшләгән.
Менә монда советский рассказы дигәндә Казанда рәсеме сүрәтләнә, ялгышмасам, Казан урамы.
Бусы да Казан урамы, бу яңа бистә урамы. Нидән безнең Казанны рәссам Александр Чебенёвның бер акварели.
Аның ише китапның чырына чырылды.
Әйе. Аның әлі генә менә март-февраль аралыгында 60 ел хуңае белән эшләнгән инде бик зур күргәзмә. Мен аны күрдем дә, үзенә әйттем, әйтәм, бир әле миңа яңа бистәне мәчет белән. Аның шуңа куйыр әле, әйтәм, минем китабымны. Мен шул лагаш чыкты. Үзенә бик рәхмәт.
Икесе дә Петербург шәһәрендә
чыкты. Әйе, Алитея нәшрияты. Алитея минемчә бик матур, бик хәзер нәшриятлар күп, әмма нәбусы бик тиз генә эшләде аны. Һәм минемчә бик яхшы, бик тирән уйлы нәшрият.
Тиражлары күпме соң буларның?
Тиражы 1000.
Бу инде Татарстанда бармы? Татарстан китап
нәшрияты. Әле юк, чөнки бу сигнальный экземпляр гына әле, но минемчә булыр, аннан соң аннан интернетта бар бит. Карасаң, Алитея сайты, анда кереп була, анда алып була алар.
Һәм менә сез күптән түгел тарих институтында булып, шәрәфле доктор дәрәҗәсен алганыгыз бугай. Биргәннәрме?
Биргәннәр, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әле генә аны белдем, беләсезме кайда белдем? Менә минем соңгы интервью булды инде сезнең радиода. Мин Филиппина турында сөйләдем. Анда мәдрәсәләре турында. Мин хәзер ЮНИСЕФ аша анда эшлим. Тагын да мартта булып кайттым, анда белдем аны. Беләсезме, мин бик күп китап яздым. Безнең татар тарихы турында, мәдәнияте турында, культура рухы турында. Яртысы аның, яртысы димәгендә 6 или 7-се инглишчә. А башкалары ике зур китабым бар. Берсе Алтын Урда шигърияты, поэзия Золотой Орды дигән, икенчесе Сказ о Казани. Зур инде монография. Мең еллык чыккан монографиям. Менә шуңа күрә бөтен менә китаплар өчен менә шундый зур, минем өчен колоссаль зур дәрәҗә инде. Нәшәрәфле доктор, безнең Мәрҗәни институтыбыз, Академия наук Татар Республики Татарстан, менә алар ученый советтан чыгып, менә шундый дәрәҗә бирделәр үземә.
Сөйләм тотканыгыз, Тукай турында әйткәнегез бугай, видеоконференция.
Кичә булды ул Татар Информда, зур итеп эшләгәннәр видеоконференция. Ул хәзер дә бар, ул видеоархивта. Без анда эшләп булдык. Яңа Тукай премиясе лауреаты Илфак Ибрагимов, Мөхәммәт Мирза Шагыйр, Рафаил Хакимов, Мәрҗәни тарихи институты директоры һәм мин. И менә шул Тукай юбилей турында сөйләдек инде. Тукай һәрберебез өчен кем, нинди шәхес? Чөнки беләсезме, мин нәрсә әйттем? Минемчә, Тукайны һәр кеше белә, тик без аны бер дә белмибез кем икәнен. Беләсезме, безнең контекстны белмибез, без хәзер тарихны онытабыз. Ул бер үзе булмады бит Тукай. Аны күп матур, зур шәхесләр булды аның
янында.
Янында да 20-нче гасыр башында. Ул бөтен татар ренессансы вакыты булды. Бу шул вакытны тирәнләп беләсе иде. Аннан соң Тукайыбыз да башка яктан күренер иде. Ул беренчесе, икенчесе Тукай бит ул шагыйрьне түгел татар өчен. Әйтәләр бит, без тукайлы халык. Нигә әйтәләр? Ул шигърият турында түгел. Аның менә шул әхле, менә шул әхлек ягыннан бер символыбыз, беләсезме, менә чөнки ул тугры Тукай диделәр аны. Гаделлек өчен ул җанын бирде, фида булды бит. Менә шуңа күрә мин хәзер карыйм, нәрсә эшлибез без, китап чыгарабыз, Костында банкет узгарабыз, шигырь бәйрәме. Ә менә шул Тукайны эзләгән гаделлек бармы бездә, юкмы? Менә мин Тукай турында уйларга хәзер менә шул үземә бу хыял сөальне куям. Бар микән, юк микән, бөтенләй югалды микән, әле кайтыр микән, иншалла. Менә шуны уйлыйм мин.
Мөмкин белеп китәргә, искә төшереп китәргә, Габдулла Тукай премиясе ничәнче елда бирелгән иде сезгә һәм нинди хезмәтегез өчен?
2006-да. Ике китабым өчен, шигърият өчен, ике китабым өчен. Берсе «340-сыз поезд» дигән китап, икенчесе «Казан карлары» дигән. Анда ике бик зур поэма Тукай турында, бик зур поэма бар. Һәм, әлбәттә, мин күп итеп тәрҗемә итәм. Тукайны да тәрҗемә иттем, менә быел да. Берничә китап чыкты, анда минем тәрҗемәм керде. Тукайның да түгел, минем тәрҗемәдә Муса Җәлил дә бар, Хасан Туфан, Сибгат Хаким. күбесе инде татар шигъриятының иң зур шәхесләре.
Равил әфәнде, киләчәктә шушы өлкәдә эшләргә, шушы эшләрне дәвам итәргә уйлыйсың дим?
Иншаллаһ инде,
саулык булганда,
сәламәтлек булса, ну, быел минем өчен дә бик дәрәҗәле ел, бик мөһим дә, бик әһәмиятле ел, чөнки бу минем юбилеем үземә дә. Мин кискене инде Алла бирса, 60-ны үткәрәбез инде монда, чөнки мин туган яремә кайтам, шуның октябрьдә. Алла бирса, бәлки монда бер избранный да чыгачак Казанда һәм бер кичәдә үткәрергә исәп иде.
Лондонда яшәп, иҗат итүче әдип, публицист һәм тәрҗемәче белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Программада булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.